Iesāksim ar aizlūkšanu, Kungs un debesu Tēvs. Nākam priekšā Tavā šajā pēcpusdienā lūdzam par vārdu sludināšanu, vārdu klausīšanos. Lūdzam, lai dēls tiek atklāts, lai gars vada mūs atgriešanās un ticībā. Lai viņš vada mūs un arī, lai tas svētī mūsu tuvos un mīļos. Lūdzu Kristus vārdā. Amen. Visa Bībele sludina Kristu, bet četri evaņģēlija ir doti īpaši, lai radītu un stiprinātu ticību. Evaņģēlists Marks mums uzreiz visu atklāja. Nav nekādas intrigas. Evaņģēlijs iesākās. Šis ir Jēzus Kristus, Dieva dēla evaņģēlijs. Visa persona ir uzreiz atklāta, bet mums ir ļauts iet līdz ar mācekļiem un viņu izaugsmi, redzēt, ka arī viņi tikai pamazām aptver, ar ko viņiem ir darīšana, un mēs varam augt līdzi viņiem ticībā. Līdz ar to, kāpēc no jaunie iet svaigi evaņģēlijā, vai jūs domājat, kādreiz ir izlasīts, kāpēc no jauna sāka, vienmēr diētā jābūt ir tieši kādam evaņģēlijam. Neatkarīgi no tā, vai tu pirmo reizi dzirdi, vai jau daudzus gadus studē, Kristus tevi atkal pārsteigts. Viņš noteikti ir pārsteigts mani šo evaņģēliju studējot. Un problēma ir, no problēma puses, tas bija tāds ieteikums, kāpēc, bet vēl ir problēma, ka Kristus tiek vienmēr sagrozīts. Viņi izmanto gan kultūrai savā virzienā, vēl gan politikai, bet baznīcā sagrozīta mācība ir vienmēr viens no vēlna uzbrukumiem. Un tāpēc, ko saka pati oriģinālā liecība, pats Kristus evaņģēlijs, kur viņš mums ir atklāts par viņu, par Kristu. Tieši pirms šī gabaliņa izskanēja balss no tuksneša, oficiālā pieteicēja Jāņa Kristītāja balss. Viņš pasludināja, kas ir Kristus, kas viņš būs un ko viņš darīs. Bet tagad šoreiz mēs nonākam pie balss no debesīm, kas ir Kristus. Viņa kristībā atskan balss no debesīm, kas pasludina, varētu teikt, oficiālo pasludinājumu, kas viņš ir un ko viņš darīs. Un tā liek mums pievērst uzmanību tam, ka kāda ir Marka rūpīgi uzbūvētā liecība, kā viņa evaņģēlijs ir veidots. Un tās ir divas daļas, divas atšķirīgas lielā mērā un atšķirams daļas. Pirmā ir sākums, pirmā puse, Jēzus valdnieka varenība, un otrā puse ir Jēzus valdnieka kalpošana. Tā locījuma vieta, kur šīs divas puses, kur nomainās tas tonis un notikumi, ir 8. nodaļā 29. pantā, mēs tur tagad neiesim, bet tur tā ir slavena vieta, kur Pēteris apliecina, kad ilgi tiek meklēts, nu kas viņš ir? Pēteris apliecina, tu esi Kristus, tu esi Mesija, tu esi tas solītais, svaidītais ķēniņš, varenais ar uzvarām. Viņš ir redzējis Kristus darbus un apliecina šos vārdus. Un tikko līdz viņš viņus izsaka, tā Jēzus saka, klusē, nesaka to, jo dēlam būs jātiek apcietinātam un būs jāiet uz Jeruzalemi, jātiek būs nogalinātam. Viņam būs jāiet pazemības ceļš. Un tā ir, tur sākās evaņģēlija otra puse. Un ja mēs ņemam tikai vienu vai otru, tad mums ir sagrozīts Kristus. Tas nāk no tā, kā evaņģēlijs ir uzbūvēts un varbūt daudz pārpratumu. Un šī ir iespēja viņu likt kopā no jauna lasīt un redzēt, labāk iepazīt Kristu viņa portretu. Tāpēc šodien mēs pievērsīsimies visvairāk šai balsī no debesīm, tēva liecībai, kas ir dēls. Pēc Jēzus kristīšanas 11. pants un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šis teikums no debesīm, kas izskan, sastāv no otrā psalma dēla un no Jesajas 42. Nodaļas kalpa dēls un kalps. No tā sastāv šis teikums. Balss no debesīm neizgudro neko jaunu, bet mūs ved pie divām rakstuvietām no vecās derības. Vispirms iesim pie dēla varenības, pie otrā psalma. Jēzus ir otrā psalma dēls. Ķēniņš, kurš ir ieradies tiesāt dumpīgās tautas, tautas, kas trako, dumpīgos cilvēkus, dumpīgos ļaudis. Ieskatīsimies šajā psalmā. Kāds ir dēls? Kāds viņš ir? Atšķiriet lūdzu otro psalmu, 569. Lapusa. Un mēs viņu jau kopā, iesākot dievkalpojumu, lasījām. Tas jau mums palīdz. No pirmā panta līdz septītajiem lasīsim 569. Lapusē. Otrais psalms. Ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās? Un ciltis prāto tik tukšu vien, sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret kungu un viņu svaidīto. Nomauksim viņu jūgu, nometīsim viņu virves. Kas debesīs sēž pasmējas, kungs izzobotos, tad uzrunātos savās dusmās un savā niknumā iztrūcina. Jo es iecēlu savu ķēniņu par Ciānu, savu svēto kalnu, paudīšu kunga lēmumu. Viņš man sacīja, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Patiešām Dievs nav aizmidzis un viņam nepaslīd garām tas, kas ir acīm redzams mums, ka cilvēki pasmējas par Dievu un viņa valdīšanu un viņa svaidīto, viņa iecelto ķēniņu Jēzu. Bet tas ir līdz brīdim, un šis brīdis ir šeit, kad dēls ir klāt. Kristībā uzsākot misiju, balss no debesīm saka, šis ir viņš, no kura tagad viss ir atkarīgs. Viņš ir tiesnesis, kas būs ar viņu, tiem ir labās ziņas, kas būs pret viņu, tiem ir sliktās ziņas. Šo ķēnišķīgās valdīšanas visvarenību mēs redzam evaņģēlija pirmajā pusē. Tajā pirmajā, ko mēs runājām, līdz locījuma vietai. Jēzus izdzen dēmonus, uzceļ mirušos. Viņš apstādina vētru un pabaro 5000 un vēl dara brīnumus, lai visi zinātu, ka šis ir tas ķēniņš, viņš ir klāt. Šie notikumi visi ir stiprāki nekā privāts iegūms tiem, kas bija klāt. Kaut arī tas bija viņiem milzīgs iegūms, bet viņiem ir lielāka nozīme. Viņš atklāja savu autoritāti un to, kas viņš patiesi ir. Tāds Jēzus portrets mūs ārstē no sentimentālas, no terapeitiskas kristietības, kur ir populāra. Jēzus man palīdz privātajā dzīvē, viņš man mierina, kaut arī tā ir, bet tas ne tū nav vist, un tas pat nav galvenais. Iemesls sekot Kristum būt draudzē, apliecināt, iet pie apkārtējiem cilvēkiem, ir tas, ka būt nepaklausībā tam, kur rokās tiek nodot visa valdīšana un tiesa, tā nav joka lieta, kā otrais psalms mums zem šī, tā kā varbūt pirmajā lasījumā mīlīgā titula, mīļais dēls, un viņš ir mīļais dēls, viņš ir Dievu, viņš ir tēva mīļais dēls. Ir šis valdnieks tiesnesis, kurš ir nācis, un pret viņu var dumploties, bet tā nav joka lieta. Pīters Hičens, britu žurnālists, savā grāmatā Dumpis pret Dievu, jeb trakošana pret Dievu, angliski Rage Against God, un es diezgan pārliecināts, ka šis vārds nāk no otrā psalma, latviski vecajā tulkojumā bija tauts trako. Viņš par savu atgriešanos raksta šādu par savu atgriešanu agrāk dzīvē. Tagad viņš jau ir vecāks vīrs. Es skatījos uz 15. Gadsimtu gleznu, kurā ir attēlots cilvēks, kas iet uz elli. Un pēkšņi es sapratu, ka tas esmu es, tas attiecās uz mani. Viņa brālis, kurš ir daudz slavenāks par Pīteru, Kristofers, slavenais Kristofers Kičens, ne jau neleiķis, palik līdz mūža galam aktīvs ateists un debatētājs, ateismu debatētājs. Šonedēļ portālā Telos LV ir iztulkots tieši šis fragments par viņa atgriešanu, un es iesaku viņu izlasīt. Pīters arī apraksta, kā viņa atgriešanās lika viņam censties izlīgt ar brāli, jo tad viņš kādu laiku viņu ļoti karoja un pat publiskās debatēs piedalījās. Kristus valdnieki, pavalstnieki atšķirās ne tikai iekšā sirdī, viņš bija pārmainīts jau cilvēks. Un tomēr visiespaidīgākais ir moderna cilvēka atzīšanās, ka viņš, angļu džentelmenis, ar izglītību un manierēm bija dumpinieks Dievu priekšā un aptvēra, ka viņu gaida vienīga tiesa tādā stāvoklī. Kopsavalkot atgriezties no grēkiem un ticēt uz evaņģēliju, kas ir mūsu uzsaukums šodienas gabaliņā, ir piekrist Dieva balsī no debesīm un otrā psalma perspektīvai, ka dumpoties, trakot aktīvi vai pasīvi, bet ieņem tādu attieksmi pret Dievu svaidīto, atgrūst vai ignorēt Kristus valdīšanu, ka tā ir liela problēma, tā ir pirmā īstā atgriešanās un ticība. Tas ir joprojām domāt, es pats būšu noteicējis par savu dzīvi vai simpatizēt tiem, kas tā dzīvo un domā. Tas nozīmē skatīties pavisam no otras puses, nekā kungs skatās. Tā ir īstā problēma. Dēla kalpošana. Tas ir varenais dēls. Dēla kalpošana. Balsī no debesīm ir otrā daļa, uz ko man ir labs prāts. Šis ir mans dēls, uz ko man ir labs prāts. Tie ir vārdi no Jesajas grāmatas no 42. Nodaļas, un to arī es jums palūkšu atšķirt. Tā ir 723. Lapusa mūsu bībelēs, 42. Nodaļa no 1. Panta. Un, lai savienotu kopā tā kā šo valodas īpatnību, tātad, uz ko man ir labs prāts, un Jesajā būs, kas manai dvēselai tīk, tā pārtulkots. Tas, kurš man patīk, uz ko man labs prāts. Tātad, Jesaja 42, no 1 līdz 4. Redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu. Mans izredzētais, kas manai dvēselai tīk. Es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Viņš nebrēks un neklaigās. Ielās nedzirdēs viņa balsi, aizlaust niedri viņš nenolauzīs, kvēlojošu deglu viņš nenodzēsīs, uzticīgi viņš nesīs tiesu. Viņš nebūs nedz salauzs, nedz slāps, iekams nepiepildīs tiesu uz zemes, un uz viņa bauslību cerību liek jūras salas. Šie vārdi, kaut arī pašā evaņģēlijas sākumā, šis ir tāds kā ievads, kurā mēs atrodamies, ir par otro evaņģēliju pusi, kurā Jēzus pēkšņi sāk mācīt par sevi kā kalpu. Tā ir liela izmaiņa. Brīnumu un ziedināšanas beidzās. Jēzus māca, ka viņš ies uz krustu, bet šeit balss no debesīm par to saka, jā, tā ir tēva griba, no paša sākuma, tā ir tēva griba, ka viņš tā ietu. Visi inercē, un mēs arī nostaļģijā sakam, mēs gribam to pirmo daļu, mēs gribam tās ziedināšanas, mēs gribam tos brīnumus. Bet šī ir tēva griba, kad notiek pavisam citādāk. Šai misijai ir pilna svētība. Tā kalpos šis ķēniņš. Viņš tiek kristīts, atpakaļ Marka, mūsu rakstuvietā, viņš tiek kristīts. Tas parasti jādara grēciniekiem. Grēciniekiem jākristās. Kristība ir nomazgāšana, zīme par nomazgāšanu. Bet viņš to dara mūsu vietā. Te sākās jau tam viņa kalpošanas pirmā zīme. Viņu kristīja Jānis, kurš tikko teica, ka Jēzum nav pat cienīgs zandales atsiet. Kas šeit notiek? Bet ķēniņa samatā svaidīja patiešām, un to darīja pravieši. Jēzus tiek svaidīts šim uzdevumam, un viņam tiek dots gars, pilns spēks un pilns apstiprinājums šim uzdevumam un nekam citam. Tas nenozīmē, ka viņš nav tas pats valdnieks ar autoritāti. Dažus brīnumus viņš darīja arī otrajā evaņģēlī daļā, daudz mazāk, bet daži ir. Bet mācekļi vairs nevar izdzīt, piemēram, ļaunos garus, kad viņi nokāp no apskaidrošanas kalna. Viņi mēģina tāpat kā iepriekš vienkārši doties un pasludināt un izdzīt. Un tad viņi nāk pie Jēzus un saka, nekas nenotiek, mēs nevaram. Un tajā daļā Jēzus viņiem māca, kā es esmu nācis kalpot, jums arī jānāk kalpot, jums jānāk ciest kalpot. Tas dažs būs pavisam citādāks, nekā jūs iedomājaties. Viņiem ir jāmācās šo, ka viņi nesēdēs visaugstās vietās. Būt ar šo ķēniņu nenozīmēs viss tagad vēl sēdēt augstās vietās. To arī nozīmē atgriezties un ticēt. Ne tikai ticēt pēc kāda brīnuma vai kāda spēka, tādas demonstrācijas Kristus, bet arī tagad viņiem ir jātic. Un tur viņi sāk atkrist. Kulminācija Jesajas grāmatā šajā 42. Nodaļas kalpa tēmā, kur mums piesaka, ir Jesajas grāmatas 53. Nodaļā cietais kalps šie vārdi. Viņš nesa mūsu pārkāpumus. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas ir cietais kalps. Tā kalpo šis valdnieks. Tā viņš piepilda, aizlaustu niedri, viņš nenolauzīs. Bet nebūs ne salauzis, ne slāps. Šeit ir karikatūra no kultūras puses un reizēm no politikas puses. Viņš nebūs ne salauzis, ne slāps, iekams nepiepildīs. Viņš spēkā iet, bet nodod sevi. Citā evaņģēlijā viņš Pilātam saka, tu nevarētu man notiesāt, ja es tev to nedotu. Viņš to labprātīgi iet, bet viņš iet šāds pazemīgs. Šis ir brīdis, kad viņa sekotāji sāk atkrist un pie krusta notikumiem pavisam. Tas ir pierakstīts mums par iedrošinājumu. No tās vietas viņi arī tika atgriezti. Viņi tad nespēja sekot, viņi tad nespēja ticēt. Viņi tad nespēja palikt uzticami. Viņiem bija jāatgriežās un jātic arī no tās vietas. Ar pirmās evaņģēlī daļas brīnumiem viss nepietiek. Viņu acīm ir vēl jātiek atvērtām par krustu. Tas ir viens brīnums, kas notiek otrajā evaņģēlī daļā. Aklais un pusaklais un tad redzošais vēl acīm jātiek atvērtām. Un pašās beigās kareivis krusta pakājē apliecina, šis ir Dieva dēls. Tur valdnieks gūst savu lielo uzvaru, šis valdnieks. Kaut gan sāk jau izzust mūsu sabiedrībā un pasaulē, bet joprojām ir pazīstams ideāls, ka valdnieks augstais ir pazemīgs. Tas ir kristīgais mantojums. Cilvēki gribētu deputātu vai firmas priekšnieku, kurš tajā augstajā amatā kalpo, nevis uzkundzējās. Tas ir kristīgs paraugs. Un vispār, jebkurš, kas ir spēka pozīcijās kaut nelielās savā ģimenē vai mazā pulciņā, ka viņš to spēku lietotu labi. Balss no debesīm pasludina Kristus uzdevumu, ka viņam šādi būs jāiet kalpošanā, un netieši arī mūsu uzdevumu, kā evaņģēlija otrajā pusē. ka mācekļiem būs jāiet kalpošanas ceļš. Šeit ir vajadzīga atgriešanās un ticība. Kurš gan varētu negribēt šādu valdnieku, kurš atjauno visu salausto un vēl jau vairāk valdnieku, kurš kalpo? Kurš tādu varētu negribēt? Šeit mēs ejam pie opozīcijas jautājumu. Atgriežoties pie otrā psalma, cilvēku trakošana pret Dievu, kā galvenā motīva, kas ir apakšā šeit pirmajai nodaļai. Šis ir mans dēls, es viņu ieceļu. Tā sākās evaņģēlijas, tāds skan balss no debesīm, bet cilvēki trako pret Dievu. Tas nav brīnums, ka ir opozīcija. Tas ir brīnums un tas nav brīnums. Mēs varam sev uzdot jautājumu, kā var negribēt šādu ķēniņu, šādu valdnieku? Kā? Bet tā ir. Viņš tiek atgrūsts. Ir opozīcija. Mēs redzam, ka pēc kristības 12. Pantā uzreiz gars Jēzu aizdzen tuksnesī. Tāds stiprs vārds tiek lietots. Aizdzen tuksnesī, kur Sātans viņam uzbruk misija sākās. Velns negrib šo valdnieku, un kopš Ādama velna varā ir visi cilvēki, un no tur tam saknes aug. Un patiešām cilvēki negrib šo valdnieku. Velns viņu negrib, velns viņam uzbrūk, un cilvēki dabīgā stāvoklī. Neviens viņu negrib, dumpojās un trako. Bet Jēzus uzvar kārdināšanu, izdara to, ko Ādams nespēja. Tūlīt pēc šiem notikumiem Jēzus izdzīs velnu no apsēstā, tas būs viņa pirmais darbs, viņš ienāk sinagogā, izdzen velnu, viņš parāda, ka viņš velni ir uzvarējis, un viņš viņu atbrīvo kalpot kungam. Tas nav personisks pakalpojums komfortam, viņš, tos, ko viņš dziedina, tos, kurus viņš satver, tie tiek atgriezti kalpot kungam, tam, kam katrs ir radīts, ko velns ir nolaupījis. Opozīcija gan būs milzīga. 14. Pantā mēs redzam, ka sludinātājs Jānis jau ir cietumā. Arī Jēzu nesagaida atplestām rokām. Izņemot, ja viņš ārstē kaitas, tad viņu aicina uz visiem ciematiem, bet viņš masās atsakās to darīt. Tā vietā viņš nāk ar sludināšanas kalpošanu, kura glābi un atbrīvo cilvēkus. Mums ir vairākās vietās šeit pieminēts tuksnesis. Kas ir tuksnesis? Bija balss tuksnesī kristītāji, un šeit viņš kārdināšanā bija pie tuksnesī un bija pie zvēriem. Tas sasaucās ar otrā psalma cilvēku dumpošanās un trakošanu, kas izpaužās dažādos veidos – aktīvā, pasīvā, vienaldzībā, tiešām aktīvā dumpošanās, trakošanās. Kas ir tuksnesis? Ļaudis bija tuksnesī savu grēku dēļ, kad Dievs izved no Ēģiptes tautu, bet viņi iestrēga tuksnesī uz ilgu laiku. Viņi neusticējās, nepaļāvās, atkrita. Tuksnesis ir vieta, kur tu nonāci savu grēku dēļ. Nav laba vieta. Vēlāk jau Dieva zemē, kad viņi ir ievesti zemē, bet viņi atkrīt no kungu, viņi nav uzticami. Un tā ir vieta, kur Jesejs sludina. Viņš saka, jūs tiksiet izvesti trimdā. Un tad, bet tajā tuksnesī, tur, kur jūs nonāksiet tālnok, un kur nav labi, kur ir grēks tajā grēkā, kur jūs esat, tur atskanēs balss, tur atskanēs glābiņš. Tas bija par Jāna Kristītāju. Un šeit Kristus ir tuksnesī, lai ienāk tur, kur mēs esam, un vestu mūs ārā. Lai vestu mūs ārā. Jesaja pravieto balss tuksnesī, un to, ka viņš vedīs ārā no tuksneša, šis kalps glābējs. Tas parāda cilvēku mūsu vislielāko vajadzību. Un Jēzus uzdevums ir atbildēt tieši uz šo vislielāko vajadzību. Viņu var paķertais piedurknes, un pa ceļam viņš daudz ko vēl izdara un apliecina savu autoritāti. Bet šis ir galvenais viņa uzdevums. Un uz to Dievam ir labs prāts. Viņš to apstiprina. Mums var būt iespējas, ka kristieši pat strīdās par to, kas ir galvenais, bet šo Dievs apstiprina. Uz to Dievam ir labs prāts. Šai misijai viņš ir aicināts, svaidīts un no debesīm apstiprināts. Un tai ir jābūt arī mūsu prioritātei. Jo nekas cits nepanāk ticību un atgriešanos no grēkiem. Nekas cits to nevar panākt. Lai cik tas nebūtu svarīgi. Šonedēļ no rītdienas daži jau brauc šovakar, sākās pusauģu nometne, ko Jānis pieminēja un mēs aizlūksim. Un nemainīgi galvenais uzsvars ir šajā nometnē uz uzrunām un uz Bībeles studijām. Vai jauniešiem vasarā vairāk nevajag fizisko daudz un dabūt dabu pilsētas bērniem un jauniešiem un sadraudzību, atņemt telefons un lai parunājās. Jā, to visu vajag. Bet ja viņi nebūtu stiprināti vārda mācībā, tas nebūtu neko vērts. Piedodiet, tas nebūtu pilnīgi neko vērts. Tas neatstātu nekādu iespaidu uz viņu dzīvi. Arī tagad, tikai ar gara palīgu, tas var atstāt iespaidu uz viņu dzīvi. Opozīcija ir milzīga, jo ar visu Bībeles nometni tas var neatstāt nekādu iespaidu uz viņu dzīvi. Tāpēc mums aizlūdziet patiešām par to. Te ir vajadzīga gara palīdzība, bet kaut arī nav neviena burvju risinājuma, bet tā ir Dieva apstiprinātā misija, ko mēs ticībā varam darīt. Ko mēs varam darīt savās nometnēs, draudzēs, savās ģimenēs, savā privātajā laikā, savā darbā, savos lielajos dzīves plānos. Mēs varam ņemt vērā šo Dieva apstiprināto galveno uzdevumu kā orientieri. Kad Jēzus gatavo mācekļus, evaņģēlija turpinājumā, viņš saka, kas jums būs jādara, kas jums būs jādara, kā viņš viņus apmāca. Viņš saka, jums būs jāsēj vārds. Jūs 4. Nodaļa sējējis, jums būs jāsēj vārds. Tā tiks uzvarēta opozīcija. Viņš, kamēr viņš vēl ar viņiem, viņš sagatavo, pēc tam viņš, es būšu paņemts prom, bet lūk kā nāks spēks, lūk kā nāks uzvara, kā tiks uzvarēta opozīcija. Sludinot vēsti, acis tiks atvērtas, garīgi mirušie uzcelsies, kļūs no mirušiem par dzīviem. Pazudušie dumpinieki sekos Jēzum, apgriezīsies dzīvē uz otru pusi un sekos Jēzum. Sējot šo vārdu sēklu, tā nesīs 30 kārtīgus, 60 kārtīgus augļus. Tā ir Dieva apstiprinātā misija un vēsts.